Վաճառականների ավագը վեր կացավ, ոտքն առաջ դրեց, Բաթու խանին խոր գլուխ տվեց, փետրավոր լայնեզր գլխարկը թափահարեց իր առջև, կարծես ավլում էր ձյունը։ Վաճառականը սկսեց խոսել ռուսերեն։ Երևում են նա լավ և վաղուց գիտեր այդ լեզուն, իսկ թարգմանը թարգմանեց նրա խոսքը։
«Ես, ինչպես նաև իմ երկու հարգարժան ընկերները, գերմանական երկրի Վենդիան մարզի հարուստ Լյուբեկ քաղաքից ենք. Մնացածները տարբեր քաղաքներից են. Դիտմարը բրյուգենցի է, Ռուդոլֆը դորտմունդցի, Ռեյլոնդը սեսցի և Կարոլը մեդեբախցի. Մենք բոլորս Ռուզարիա վաճառականական ընկերությանն ենք պատկանում, քանի որ ինչպես նաև մեր հայրերը վաղուց տասնյակ տարիներ առևտուր ենք անում ռուսների հետ. Այստեղ այս քաղաքում մենք ապրանքների պահեսներ և մի քանի մեծ նավեր ունենք. Նրանցով մենք ամառը ռուսական գետերով նավարկում ենք. Հայրենիքում մեզ անվանում են նաև հանզայականներ. Այդպես են անվանվում այն վաճառականները, որոնք վտանգից չվախենալով նավերով առևտուր են անում հեռավոր երկրների հետ. Գլխավոր քաղաքը, որով մենք առևտուր ենք անում ռուսների հետ, փառահեղ Սմոլենսկ քաղաքն է. Այնտեղից Դնեպր գետով ուղվում ենք ներքև, դեպի Կիև, և ավելի հեռու, դեպի Արևելք. Մեր հանզայականներից ոմանք ապրանքի համար գնում են նաև հեռու, բայց փառապանձ են Նովգորոդ քաղաքը և էլ ավելի հեռավոր ու հարուստ Բուլղար քաղաքը Կամա գետի վրա։
«Դուք ինչպիսի ապրանքներով եք առևտուր անում?» հարցրեց Բաթու խանը։
«Մենք Բուլղարներից և Արաբներից գնում ենք արևելյան ապրանքներ. իմբիր, պղպեղ, մեխակ, չամիչ, չորացրած մրգեր. Ռուսներից մենք գնում ենք մոմ, մեղր, մորթի, բուրդ, խոզանակի մազ, խեժ, կուպր, կաշի, ճարպ, մալանջ.
Իսկ դուք ինքներդ ինչ եք վաճառում?»
«Մենք վաճառում ենք գերմանական հռչակավոր և ընտիր մահուտ ու ձյունաճերմակ քաթան. Մենք բերում ենք նաև զենք ու երկաթ, հռենոսի խաղողի այգիների հրաշալի գինին, ազնիվ մետաղներից, ոսկուց և արծաթից հմտորեն պատրաստված ապրանքներ. Վաճառում ենք պղնձե իրեր, անագի ափսեներ ու ջրամաններ. Ունենք նաև արճիճ, ներկեր և լեղակ.
Դուք կարող եք արդյոք հիմա ինձ ցույց տալ ձեր ապրանքները?»
Վաճառականը նորից խոնար գլուխ տվեց։ «Մեզ համար մեծագույն պատիվ կլիներ ձերդ խանական մեծությանը ներկայացնել այն ամենը, ինչով մենք առևտուր ենք անում. ցավոք սրտի տեղի է ունեցել մի փոքրիկ տհաճություն, մի չնչին թյուրիմացություն, որը հեշտությամբ կշտկվի ձերդ մեծության բարեհաճ ողորմածությամբ.»
«Ինչ է պատահել?»
հարցրեց Բաթու խանը, ջանալով պահպանել վսեմ հանգստություն, չնայած աչքերում ուրախ կայծեր էին շողում։ «Մեր պահեսն են այցելել հյուրեր, քո հարգարժան և խիզախ զինվորները. Նրանք վերցրել են ում ինչ դուր է եկել. զինվորները շատ էին, իսկ ապրանքը անբավարար. յուրաքանչյուր զինվոր իր համար մահուդի և քաթանի մի կտոր կտրեց, գինի խմեց. քանի որ հարգարժան հյուրերը չափազանց շատ էին, ապա մենք չկարողացանք պահպանել ոչինչ, որպեսզի մատուցենք ձերդ մեծությանը ի նշան մեր նվիրվածության.»
«Հրամայիր նրանց կոտորեն»,
ցածր ֆշշաց Սուբութայ Բահաթուրը.
«Նրանք բոլորն էլ խորամանկ լրտեսներ են.»
«Ոչ, ես նրանց կպարգևատրեմ և կմեծարեմ»,
ասաց անդրդվելի Բաթու խանը։
«Դա վտանգավոր է.»
«Լռիր, այդպես է պետք»,
պատասխանեց Բաթու խանը և կրկին դարձավ վաճառականներին։
«Նշանակում է, դուք բողոքում եք իմ զինվորներից»։
«Երբեք»,
հանգիստ պատասխանեց ավագը։ «Ես միայն ափսոսում եմ, որ մենք բավարար հարուստ չենք եղել. համենայն դեպս ինձ հաջողվել է ձեր մեծության համար պահել այս համեստ նվերը. և վաճառականը ծոցից անեց հրաշալի վարպետությամբ ձևավոր փորագրված արծաթե մի մեծ գավաթ։ Բաթու խանի դեմքով մի ժպիտ սահեց, և նա խեթ նայեց մռայլ Սուգութայ Բահաթուրին։ Վերցնելով գավաթը, նա սկսեց դիտել, բարձրացրեց բերանակալը, նայեց ներսը։
«Այստեղ ինչու միայն թռչունի կեսն է։ Եվ ի՞նչ է նշանակում այս բանալին»։
«Դա մեր Լյուբեկի հանզայական ընկերության խորհրդանիշն է, գերմանական Սև Արծվի կեսը. իսկ մյուս կողմում վաճառականների հովանավոր Սուրբ Պետրոսի բանալին է. Նա, ինչպես հայտնի է, դրախտի տիրոջ այգու բանալու պահապանն է, ուր մահից հետո թռչում են բարեպաշտները»։
«Ծծ», սկսեց ծիծաղել Բաթու խանը։ «Այդ դուք վաճառականներդ եք բարեպաշտները. Շուտով դուք գավաթների և ձեր փողերի վրա կփորագրեք Բաթու խան, ջահանգիր, տիեզերքի տիրակալ. ես կանցնեմ ձեր երկիրը և գրոհով կվերցնեմ ձեր Լյուբեկ քաղաքը»։
Թալանված հանզայական վաճառականները բացականչեցին։ «Մինչև Լյուբեկ քաղաքը վերցնելը, դու տաքացրում ես և վերադարձրում մեր տակ հագուստները»։
«Ես ձեզ ներում եմ շնորհում. դուք ինձնից որպես նվեր թաթարական մուշտակներ կստանաք. դուք ինձ դուր եք գալիս, համարձակ վաճառականներ. ինձ համար օգտակար են այդպիսի մարդիկ. այժմ այլևս չեն լինելու բուլղարական, ռուսուտական, գերմանական և այլ տեսակի թագավորություններ, այլ լինելու է միայն մեկ մեծ մոնղոլական տերություն. և դուք, վաճառականներ, ազատ կշրջեք իմ ամբողջ թագավորությունով մեկ և առևտուր կանեք ինձ անհրաժեշտ ապրանքներով. շուտով դուք կվերականգնեք ձեր հարստությունը, կծածկեք ձեր կորուստները և կդառնաք անդերծովյան վաճառականներից ամենաերջանիկը. դուք էլի խնդրանքներ ունեք»։
«Մենք վախենում ենք մեր նավակների համար. քո հարգարժան զինվորները սկսել են դրանք ջարդել և վառել խարույկների վրա. քո զինվորներին հրամայիր, որպեսզի դադարեցնեն այս հրաշալի քաղաքի մեր պահեսների ու նավակների ոչնչացումը»։ Բաթու խանը մռայլվեց և բռունցքները սեղմեց։
«Խոսեք այն մասին, ինչ ձեզ է վերաբերում. կաշու, մոմի և քաթանի մասին խոսեք, ոչ թե կպեք իմ զինվորներին. երբ նետը արձակված է, այն ետ պահել չի լինի. երբ հրաման է տրված գրավել քաղաքը, իմ կամքն ավարտված է. զինվորները գիտեն, որ Յասայի օրենքի համաձայն 3 օր կարող են թալանել ու հրդեհել քաղաքը. և ոչ ոք չի համարձակվի կանգնեցնել նրանց ուրախությունն ու հրճվանքը. 3 օր հետո ես կջարդեմ ամեն մեկի ողնաշարը, ով կմնա լքված քաղաքում. հերիք են խնդրանքները. թույլ ենք տալիս գնալ»։
Վաճառականները սարսափով իրար նայեցին, չիմանալով ինչ անել։ Նրանց դեմ հայտնվեց ծեր Նազարքյարի զեկը և մատով մոտ կանչեց։
«Գնանք, հարկավոր է բաուրշուց փոկել խոստացված մուշտակները»։ «Ինչ խելոք հաճելի մարդ է այս վաճառականը»։
Սուբութայի կողմը թեքվելով ասաց Բաթու խանը։
«Այդ պատճառով էլ հատկապես վտանգավոր»։
Պատասխանեց Սամռայլ։ Մուշկավ քաղաքը շարունակում էր վառվել։ Հայտաշեն կառույցները արագ վերածվեցին հուրհրացող խարույկների։ Երկնքում սև ծխի ամպերի մեջ այս ու այն կողմ էին ընկնում աղավնիների սպիտակ կետերը։ Խուլ կրկռոցով անցնում էին ագռավների երամները։ վառվող շենքերի մոտ ծուխ ու տապ էր, ավար հափշտակելով թաթարները շտապում էին դուրս պրծնել քաղաքից։ Ոմանք առաջներն արած կանայք էին քշում տանում, կամ թամբերի վրա լացող երեխաներ։ Ուրիշները ձերքերը կապած գերիներ էին տանում, բռնած օղապարաններից։ Երկու օր քաղաքը և նրան հարող գյուղերը թաթարների տնորինության տակ էին։ Նրանք սլանում էին ամեն կողմ, տակնու վրա անում ավերակները և սպանում գերիներին, որոնց կարիքը այլևս չէին զգում։ Երրորդ օրը թաթարները սկսեցին հավաքվել ջոկատներով։ Ամենուր խարույկներ էին պատրաստվում։ Նրանց վրա մոգոլները իրար կողքի պարկեցնում էին իրենց սպանված զինվորներին։ Խարույկները ծխում էին Մոսկվայի ավերակների շուրջը։ Թաթարները նստում էին խարույկի մոտ, ձիումի սուտում, օրորվելով թախծալի երգեր երգում և գոռում «Բայարթայ», հրաժեշտ տալով ընկած ընկերներին։ Հաջորդ օրվա առավոտյան թաթարները հեռացան այնպես արագ, ինչպես հայտնվել էին։ Այլևս ոչ մի մարդ չէր երևում։ Այդ ժամանակ Չորուկնե ու Պոկոյը, նիհար, քնձռոտ իաբուն նստած, անցավ դիակներով ծածկված գետը։ Նրա սահնակը, խփվելով շուրջ բոլորը պառկած, սառած, քարի նման պինդ մարմիններին, ճռնչում էր և կարծես հառաչում։ Նեուպոկոյը կանգ էր առնում, փորձում դիակները ճանապարից հեռու քաշել։ Միշտ չէ, որ դա նրան հաջողվում էր։
«Հողը կարճած պահում է հանգուցյալներին, չի ուզում տալ»,
փնթփնթում էր նա և դանդաղ առաջ շարժվում։ Շուտով նրան միացան ևս երկու հոգի, մի ծերունի և մի պատանի, որոնք դուրս սողացին նկուղներից։ Ծերունին կորցրել էր իր երեխաներին։ Պատանին անընդհատ թևքով մաքրելով դեմքը, փնտրում էր սիրած աղջկան։
«Ի՞նչ ես ֆսֆսացնում», խոսեց Նեուպոկոյը։ «Դու ի՞նչ գիտես, որ քո Լյուբաշային սպանել են. Քո աչքով տեսել ես ի՞նչ է. Երևի նրան մի թաթար խան կնությանը վերցրել»։ «Սիրտս վկայում է»,
թնկ-թնկաց պատանին։
«Հետո ի՞նչ վկայում է»։ «Ավելի լավ է օգնիր, տեսնում ես ինչքան հանգուցյալ կա. Բոլորին պետք է հուղարկավորել, որպեսզի նրանց ոգիները, գիշերները չթափառեն»։
Նրանք սկսեցին դիակները կրել սառույցի վրա։ Ստուգում էին ցնցոտիները, հացի կտորներ էին փնտրում։ Դիակները շարում էին իրար մոտ։ Նրանց մեջ մի քանի թաթար էլ կար։ Նեուպոկոյը խաչակնքեց և փնթփնթաց։
«Հիմա դուք չեք կռվի, իսկ գետը կառնի բոլորիդ, կտանի կապույտով. Դուք շատ-շատ եք, ես որտեղ բոլորիդ համար գերեզման փորեմ»։